Qalampırdan gebramız. Bugün 13 aprel günü Alexey Fyodorovich Hen Toshkent şahar hokiminin axborot texnologiyalarını joriy etish bo'yicha o'rinbosari, raqamli rivojlanış departamenti rahbari lavozimiga tayinlandi. Tayinlovga qadar Alexey Hen Toshkent şahar hokimligi huzuridagi raqamli rivojlanış departamenti mas'uliyati cheklangan jamiyati direktorining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan. Ma'lumot uchun Alexey Hen 1983 yilda Xorazm viloyatida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy 2005 yilda Toshkent davlat yuridik institutini tamomlagan. Eslatib o'tamiz, mazkur lavozimda shu vaqtga qadar Sardor Abdullayev faoliyat yuritgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.